Akarere k'ubuvuzi ka Butoni ni kamwe mu burere bune bugize intara y'ubuvuzi ya Kirundo. Imitumba 41 igize ako karere isangira amavuriro 9 gusa. Abo bose iyo bakeneye ubuvuzi bwo mu bitaro na handi baje atari ku mugwa mukuru w'intara. Mu bagwayi barungiye kwa kwivuza mu Kirundo hari abaturuka ku mitumba iri ku birometero bya baba nka 50. Abanyagihugu bo mu karere ka Busoni bamaze kugwariza mu Kirundo bavuga ko urugendo rubananiza.
Turakunda kugwara kenshi kubera tunywa amazi mabi, tugafungura n'ibintu bitameze neza, kandi niyo tugwaye tukagenda kwivuza kwa muganga ugasanga ko turinduka mu Kirundo nta bitaro bihari. Kenshi dukunda kubaca baturungikanye ingorane nyine turazigira kubera nk'iyo umuntu yakurembeye ko atamaherufu yo kwikora no kutuntu waba ufunguye nk'uko umuntu bakurwaje biratugora rwose.
Njyewe hari umwe nawe kigeze kugwara bisaba ko bamukora ikanye tugiye byatugoye bikatugoye nyinshi byo kumuraba abantu bari kirike
kugemurira abari mu bitaro birabagora. Hari n'abandi ruka bagaheba ababo nk'uko babivuga.
Umuntu umugenzi ashaka kugenda ikanye akagwarirayo kandi munakunda na banashaka kugira ngo uzoronke itike kugezayo ubwo ntubukigiye kumusura. Baguma yumvira ati wa muntu aranyanka ababanye baranyanka kandi uyumvira itike gwaca uyumvira ni rase zo mushira nibyo bintu bitugora.
Niyo rase zo nayo rose banashaka ashobora mera imoto. Iki kibazo cy'inzara rero ko ari ku.
Basaba ko byo babyiza begerejwe ibitaro hafi.
Kivuze dufite nuko naze kubatrosa ibitaro bakatrosa n'amazi mbese nuko n'amazi arakenewe ibyo bitaro rero biri hafi byatworohera kwivuza umva byatworohera kubera mu ntoki tuzasubajya kumuraba n'umwanya akamuraba n'umugenzi wa kure akamuwaho hirya gatonya akajya kumuraba kuhari hafi abavuga ati ndahagenda n'amaguru
kuko mbona ko batrosa amazi bakatrosa n'ibitaro hafi.
Abo banyagihugu ntibarira busema kuko ako karere k'ubuvuzi ka Busoni katagira ibitaro gafite abanyagihugu barenga 180,000 basangiye umuganga umwe gusa nawe nyene arongoye ako karere. Mu ntara y'ubuvuzi ya Kirundo ikibazo cy'ibitaro bikenewe mu karere k'ubuvuzi ka Busoni kirazwe. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye byifata kibanza ibiro by'ubuvuzi mu ntara ya Kirundo akaba n'umukuru w'akarere k'ubuvuzi ka Kirundo aremeza ko indembe zose za Busoni zitura ibitaro bikuru bya Kirundo. Ivyo bitaro kandi byakira n'indembe zirungitswe zivuye mu karere k'ubuvuzi ka Vumbi kagizwe n'amakomine ya Vumbi na Ntega. Muganga Nzitunga avuga ko ako karere nako nyine gakeneye ibitaro. Ubwo burere bubiri bushoboye kuronka ibitaro n'ibitaro bya Kirundo byoheza bikaronka ihemero kuko birengerwa n'abagwayi bavuye mu burere butatu. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye ifata kibanza intara y'ubuvuzi ya Kirundo avuga ko abanyagihugu bo muri komine Busoni badashika bose ku mavuriro kuko nayo 9 basangiye adakwiye. Kuba abanyagihugu badashikira amavuriro uko bikwiye bituma n'amafaranga yategekanijwe gukoreshwa kuri aya mavuriro adakora yose kandi abagwayi batabuze. Ikibazo cy'ibitaro mu burere bw'ubuvuzi bwa Busoni na Vumbi ni umwitwarariko kandi wabajejwe intwaro. Alain Tribert Mutabazi arongoye intara ya Kirundo.
Mu ntara yacu ya Kirundo dufite ibitaro bibiri. Mugabo tukaba dufite uburere bw'ubuvuzi bune kandi tukaba tubona ko mu ntumbero ya Leta umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza SIDA bivuze yuko akarere kose k'ubuvuzi kogera ibitaro. Abanyabusitori kugira ngo babivuze basanze basa n'ikibanza ibitaro byo kubakwamo. Tubandanya rero tubizeza kandi bizere ko Leta ari umubyeyi ibona ibya bose nibaza yuko ejo cyangwa hirya y'ejo bazobugururira bazokorana n'abasanzwe badufasha mu iterambere cyangwa Leta nyine nk'uko yiki yatanga uburyo bwinshi mu 10 kugira ngo abene igihugu bisimenure n'ibyo bitaro nibaza ko ejo cyangwa hirya y'ejo bashobora kuzobyubaka kubera bisanzwe bizwi.
Buramatari w'intara ya Kirundo asaba abo basanzwe bafashanya mu iterambere ry'intara ko bokumva akamo kuko ibitaro bikenewe mu makomine ya Busoni na Ntega. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.